προσεκτικά αν δώσεις σημασία στους ψιθύρους, αν κρατήσεις λίγο πιο σφιχτά όσα ταξιδεύουν στον αέρα, θα μάθεις πως ο καθένας γύρω σου κάτι έχει να σου διηγηθεί. Και αυτές τις λέξεις συλλέγει η ιστορία μέσα μας, όλα εκείνα που καταστάλαξαν στα μέσα όσων τα έζησαν, οι ερμηνείες, οι αλήθειες, τα διέξοδα και τα ανοιχτά παράθυρα. Σήμερα έχω μαζί μου τον Θωμά Τελειόπουλο, έναν άνθρωπο που είναι άξιος θαυμασμού γιατί κατέκτησε κάτι πολύ σημαντικό. Θα ξεκινήσω την ιστορία του γιατί έχει ιστορία και πριν από όσα θα πούμε, αλλά θα ξεκινήσω την ιστορία του από το τέλος. Το τελευταίο αποκορύφωμα της ζωής του Θωμά Τελειόπουλου και πιο σημαντικό θα λέγαμε είναι η συμμετοχή του στο Ironman, την τελευταία κατάκτηση της πορείας του, η οποία αφορά τη συμμετοχή του στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Ironman του 2022 στη Χαβάη, αφού κατέκτησε την τρίτη θέση στη γενική κατάταξη και την πρώτη θέση στην ηλικιακή του κατηγορία. Βέβαια, μέσα σε όλα αυτά έχει κατακτήσει και πολλές άλλες κορυφές, όπως αυτές των επιχειρήσεων, έχει πετύχει πάρα πολλά και σημαντικά στον τομέα των επιχειρήσεων. Θα ήθελα να σε καλωσορίσω για να ξεκινήσουμε να μας τα περιγράφεις όλα αυτά, για να φτάσουμε στις πολύ ωραίες λεπτομέρειες που ξέρω ότι έχεις να μας πεις και στα πολύ σημαντικά πράγματα που έχεις να μοιραστείς σήμερα μαζί μας, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ και μας κάνεις την τιμή να μας μιλήσεις.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου χαρά να βρίσκομαι σε συντροφιά μιας παρέας η οποία αναδεικνύει τέτοιου είδους ιστορίες, γιατί πιστεύω πραγματικά ότι χρειάζονται τέτοιες ιστορίες να αναδεικνύονται για να ακούσει ο κόσμος ότι γίνονται και τέτοιου είδους πράγματα και τα καταφέρνουμε ως άνθρωποι, γιατί θεωρώ ότι γενικότερα αυτό που προβάλλεται είναι κάτι το οποίο δεν βοηθάει πολλούς ανθρώπους να πιστέψουν σε ένα διαφορετικό δρόμο, ο οποίος μπορεί να τους οδηγήσει σε συναρπαστικές διαδρομές.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε τώρα να πούμε κάποια πράγματα για όσους μας ακούν που δεν ξέρουν τι θα πει κατακτώ την τρίτη θέση στη γενική κατάταξη Ironman σε αυτό το διαγωνισμό στις Φιλιππίνες. Είναι ο διαγωνισμός του τρίαθλων, σωστά?
Ναι, είναι το άθλημα του τριάθλου, το οποίο συμπεριλαμβάνει κολύμβηση ως πρώτο σκέλος, ποδηλασία στο δεύτερο και τρέξιμο στο τρίτο. Εγώ κάνω τη μεγάλη απόσταση, γι' αυτό λέγεται και Ironman, το οποίο είναι 3,8 χιλιόμετρα κολύμβηση. Μετά βγαίνεις, παίρνεις ένα ποδήλατο και κάνεις 180 χιλιόμετρα ποδηλασία και μετά σταματάς με το ποδήλατο και ξεκινάς να τρέξεις και τρέχεις ένα μαραθώνιο. Και έτσι ολοκληρώνεται ο αγώνας. Και αυτό λέγεται Ironman. Αυτό το έκανα εγώ στις Φιλιππίνες πέρσι. Βγήκα τρίτος γενικής, μια πολύ υψηλή θέση για τα ελληνικά χρώματα, και πρώτος ηλικιακής κατηγορίας, γιατί προφανώς δεν είμαι επαγγελματίας, αλλά οπωσδήποτε αγωνίζομαι ως Έλληνας και είμαι ελληνική συμμετοχή.
Άρα μέσα σε αυτή την κατηγορία υπάρχουν και άνθρωποι επαγγελματίες, δηλαδή είναι ένας διαγωνισμός που αφορά τους πάντες?
Η γενική κατηγορία αφορά τους πάντες. Η ηλικιακή κατηγορία αφορά τους ερασιτέχνες. Υπό αυτό το πρίσμα θεωρώ ότι απλά στο συγκεκριμένο αγώνα οι επαγγελματίες, αν αγωνίζονταν, θα ήταν σε μια διαφορετική κατηγορία, γιατί δεν μπορεί να αγωνίζονται στην ίδια κατηγορία με τους ερασιτέχνες που είμαι εγώ.
Ωραία. Εσύ ξεκίνησες τώρα, αυτό να πούμε, το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι κατάφερες να κατακτήσεις αυτήν την θέση χωρίς να έχεις άμεση σχέση με τον αθλητισμό. Δηλαδή δεν ήταν ότι το έκανες αυτό χρόνια. Πώς αποφάσισες να ξεκινήσεις?
Η αλήθεια είναι ότι αυτή η διάκριση δεν ήρθε τυχαία, ότι ασχολούμαι με το τρίαθλο εδώ και 8 χρόνια, αλλά μπορούμε να πούμε ότι είχα μηδενικό αθλητικό υπόβαθρο, δηλαδή απλά στα 38 μου είδα κάποια προσωπικά διέξοδα και επέλεξα τον αθλητισμό για να με βοηθήσει ώστε να λάβω κάποια διαφορετικά ερεθίσματα από αυτά που έπαιρνα από την καθημερινότητά μου, για να μπορέσω να απαντήσω κάποια εσωτερικά μου ερωτήματα. Και απλά επειδή είμαι ένα άτομο το οποίο μου αρέσουν οι προκλήσεις, γιατί μέσα από την πρόκληση και την πίεση εξελίσσομαι ως χαρακτήρας, βάζω πάρα πολύ ψηλούς στόχους, και το παγκόσμιο για μένα ήταν ένα ψηλός στόχος ο οποίος απαιτούσε από εμένα να αναβαθμιστώ ως χαρακτήρας, ως άτομος και ως αθλητής για να μπορέσω να το πετύχω.
Πόσο εύκολο είναι να προετοιμαστεί κάποιος για έναν τέτοιο στόχο χωρίς να έχει άμεση σχέση με το αντικείμενο, δηλαδή να μην είναι αθλητής ή να μην αθλείται χρόνια σε αυτό το επίπεδο, εννοώ.
Θα πω ότι αν με ρωτήσει κάποιος πόσο αγώνα, προσωπικό κόπο κατέβαλα για να πάω στο παγκόσμιο, θα πω άπειρο. Αν με ρωτήσει όμως κάποιος πόσο αγώνα χρειάζεται για να τερματίσει κάποιος αυτόν τον αγώνα, θα πω ότι χρειάζεται μια συνέπεια. Υπό το πρίσμα ότι όλα είναι εφικτά, δηλαδή μπορεί να φαίνεται υπερβολικό σαν κάποιον, αλλά στην ουσία η προπόνηση αυτό που κάνει είναι μαθαίνει το σώμα να αντέχει περισσότερο από ό,τι συνηθίζει. Άρα μπορεί για κάποιον που ήταν του καναπέ να φαντάζει αδύνατο, αλλά απ' την άλλη πρέπει να καταλάβει ότι και εγώ ήμουν ένας άνθρωπος που ήμουν στα μπαρ και στο αλκοόλ και τώρα είμαι για κάποια στιγμή το νούμερο ένα στην Ελλάδα ήμουνα. Ένα άτομο το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τον αθλητισμό. Αυτό για μένα είναι το πιο βασικό μήνυμα το οποίο θέλω να εκπέμψω, υπό το πρίσμα ότι όλοι μπορούμε, έχουμε δυνατότητες πολύ περισσότερες από αυτές που πιστεύουμε, αρκεί να τις εξερευνήσουμε και να δούμε πόσο μακριά πάει. Και είμαι σίγουρος ότι οι περισσότεροι θα ανακαλύψουν ότι πάει πάρα πολύ μακριά. Για μένα από το μηδέν πήγε μέχρι το παγκόσμιο. Μπορώ να πω ότι το λιγότερο που μπορώ να φανταστώ για άλλους ανθρώπους είναι πολύ περισσότερο από αυτό που κατάφερα εγώ.
Αυτό όπως το περιγράφεις φαντάζομαι έχει και μία πειθαρχία μέσα, δηλαδή κάποια συνέπεια στο τι πρέπει να κάνεις ή τι έπρεπε να κάνεις όλα αυτά τα χρόνια για να φτάσεις τελικά σε αυτό που λέμε παίρνω την τρίτη θέση μέσα από τόσους χιλιάδες ανθρώπους.
Είναι για μένα το μείζον που οφείλει να έχει κάποιος για να πετύχει το οτιδήποτε σε οποιοδήποτε τομέα είναι η πειθαρχία. Πολλοί άνθρωποι βλέπω ότι αναζητούν να βρουν ένα κίνητρο. Το κίνητρο στις δύσκολες μέρες θα σε παρατήσει. Η πειθαρχία ποτέ. Γι' αυτό λέω ότι πριν ξεκινήσετε να κάνετε πράγματα, πρέπει να είστε διατεθειμένοι να πειθαρχήσετε σε αυτό που έχετε αποφασίσει. Διαφορετικά θα φτάσετε ποτέ στο τέρμα. Από την άλλη θα πω ότι για μένα ότι είμαι ένα άτομο το οποίο στους στόχους μου, γενικότερα στη ζωή, είμαι εξαιρετικά πειθαρχημένος. Γιατί ξέρω σαν άνθρωπος που θέλω να φτάσω. Η πειθαρχία έχει ένα άλλο καλό για μένα τώρα, ότι όταν ξέρεις που θέλεις να φτάσεις, κάνεις κινήσεις μόνο προς εκείνη την κατεύθυνση. Ενώ υπάρχουν πάρα πολλά άτομα στην καθημερινότητά τους, πιστεύω, ακόμα και στην αθλητική ζωή θα πω, που απλά κινούνται, δεν προοδεύουν. Εγώ είμαι ένα άτομο το οποίο θέλω να πηγαίνω προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση και μόνο όταν πειθαρχείς και συγκεντρώνεις όλη την ενέργεια προς μια κατεύθυνση, μπορείς να πετύχεις εξαιρετικά πράγματα τουλάχιστον.
Έχει σημασία το σημείο κίνησης?
Όχι. Και θα πω γιατί δεν έχει σημασία το εκκίνηση. Θεωρώ ότι είναι μια δικαιολογία η οποία έχει γίνει καραμέλα για πάρα πολλούς ανθρώπους. Αλλά η αλήθεια είναι, επειδή το έχω δει από όλες τις πτυχές της ζωής, πάντα θα υπάρχει κάποιος που θα έχει καλύτερο προπονητή, περισσότερα λεφτά, θα έχει ξεκινήσει νωρίτερα το ένα το άλλο. Για μένα η σκληρή δουλειά νικάει τα πάντα. Και αυτό το οποίο προάγει ο αθλητισμός, τον οποίο εγώ πρεσβεύω, είναι ότι είμαι εγώ ενάντια στον εαυτό μου. Ο αγώνας που κάνω έχει να κάνει με τον προηγούμενο μου εαυτό και με αυτά που θεωρούσα ότι δεν μπορούσα πριν. Δεν έχει να κάνει με αυτό που κάνει ο συναθλητής μου. Καταλαβαίνω ότι μέσα σε έναν αγώνα υπάρχει η άμυλα και ότι συναγωνίζομαι να πάρω μια τρίτη θέση, αλλά στην ουσία η δική μου προσέγγιση ήταν και είναι πάντα ότι αν μπορέσω να βγάλω την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου, θα πάρω το καλύτερο αποτέλεσμα που δικαιούμαι εγώ. Και μέσα σε ένα σύνολο αθλητών, το καλύτερο αποτέλεσμα που μπόρεσα να πάρω εγώ είναι τρίτος γενικής. Ένας άλλος κατάφερε να βγει 15ος γενικής. Κατάφερα να βγω πρώτης ηλικίας, αλλά αυτό ήταν το καλύτερο αποτέλεσμα που μπορούσα να πάρω βάσει τις προετοιμασίες που έκανα με τον εαυτό μου. Δεν έχει καμία σχέση τι κάναν οι άλλοι άνθρωποι. Ο καθένας έκανε τη δική του προετοιμασία και πήρε το αποτέλεσμα που δικαιούταν βάσει του αγώνα που έκανε. Και εγώ πήρα αυτό το πράγμα.
Άρα ήταν μια επιτυχία που ήρθε μέσα από πολύ σκληρή δουλειά, με πείσμα, με όραμα, με σκοπό να πετύχεις.
Ναι, πραγματικά.
Και κυρίως για σένα, από ό,τι καταλαβαίνω. Δηλαδή, ναι. Η κινητήριό σου δύναμη ήταν να νικήσεις τον ίδιο στον εαυτό.
Μπορώ να πω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι για μένα ξεκινάνε από τον εαυτό τους, αλλά πάνω απ' όλα θα πω και μια αλήθεια, ότι ήθελα να πετύχω κάτι το οποίο έφευγε από την πεπατημένη τη δικιά μου, γιατί είμαι ένας επιχειρηματίας. Άρα για μένα το παράδειγμα του να κάνω μια ακόμα πετυχημένη επιχείρηση δεν θα ήταν τόσο δυνατό σαν παράδειγμα, γιατί είναι κάτι που το έχω συνηθίσει. Αλλά το να ξεκινήσω κάτι που ήταν παντελώς έξω από τα νερά μου, δίνει το μήνυμα ότι όλοι μπορούμε. Όλοι μπορούμε να ονειρευτούμε πράγματα τα οποία μπορεί να μην είναι στις προδιαγραφές μας, και αν τα καταφέρουμε, αρκεί να δουλέψουμε και αν πιστέψουμε ότι το θέλουμε αρκετά. Πολλοί άνθρωποι θεωρώ ότι το χάνουν εκεί πέρα, ότι δεν πιστεύουν ότι δικαιούνται να διεκδικήσουν κάτι διαφορετικό από αυτό που τους δόθηκε. Και συνήθως οι άνθρωποι της καθημερινότητας, η κοινωνία τους προβάλλει το μήνυμα ότι είναι αποκλεισμένοι από το να διεκδικήσουν κάτι διαφορετικό από αυτό που τους έχει δοθεί, είτε από τους γονείς τους, είτε από τον περίγυρό τους. Να βγουν έξω από αυτό τον κύκλο και να πούνε: OK, εγώ είπα ότι είμαι ένας άνθρωπος επιχειρηματές. Όχι, ναι, μπορώ να γίνω αθλητής. Έγινε αθλητής. Mm. Θεωρώ ότι είμαι ένα από τα πιο κραυγαλαία παράδειγματα ανθρώπων, τα οποία φύγαν παντελώς στην άλλη πλευρά από αυτό που ήταν και απέδειξαν με το δικό τους παράδειγμα τίμια ότι μπορεί να γίνει. Γιατί κακά τα ψέματα, πέραν από την αθλητική ντόπα, υπάρχει και η κοινωνική ντόπα. Άρα πάντα θα υπάρχει αυτό το πράγμα. Αυτό όμως δεν είναι δικαιολογία να μην προσπαθήσουμε εμείς να καταφέρουμε αυτό που θέλουμε για τον εαυτό μας.
Μιας και πήγες προς τα εκεί και είπες ότι είσαι και επιχειρηματίας, θα ήθελα να μου πεις πόσο εύκολο είναι να συνδυάσει κάποιος την επιχειρηματικότητα με τον αθλητισμό σε αυτό το επίπεδο, έτσι, όχι τρέχω, κάνω ένα ποδήλατο, όπως το έκανες εσύ. Δηλαδή, νιώθω ότι είναι σαν να έχεις δύο μέρη που σε τραβάνε, που απαιτούν και τα δύο την προσοχή σου, γιατί και η επιχειρηματικότητα την απαιτεί, αλλά και ο αθλητισμός. Οπότε πόσο εύκολο ήταν εσύ να το συνδυάσεις όλο αυτό στη δική σου την περίπτωση για να φτάσεις εκεί που πήγες τελικά?
Πιστεύω ότι το πιο εσφαλμένο μήνυμα που δίνει η κοινωνία είναι το work-life balance. Για μένα, όποιος θέλει να πετύχει το εξαιρετικό, δεν μπορεί να έχει work-life balance. Πρέπει να έχει focus. Πολλά έχω πει ότι αυτός που πετυχαίνει εξαιρετικά πράγματα κάνει μόνο ένα πράγμα, δεν κάνει πολλά πράγματα. Εγώ είμαι ένα άτομο το οποίο συστηματικά επιλέγω να κάνω ένα πράγμα και εξαιρετικά. Την περίοδο που επέλεξα να κάνω τρίαθλο και να κάνω αυτή την υψηλή στόχευση, η επιχείρησή μου ήταν σε ένα επίπεδο και απλά επέλεξα να την κρατήσω σταθερή σε εκείνο το επίπεδο και να μην την εξελίξω καθόλου. Δεν θα μπορούσα να εξελίξω την επιχειρηματικότητά μου εάν έκανα και αυτό το πέρα το επίπεδο. Αλλά αυτό το οποίο ήταν πολύ πιο δύσκολο ήταν όταν έχεις μια δουλειά η οποία σου παίρνει και ένα χρόνο 8-10 ώρες και είσαι εκεί πέρα, να μπορείς ή πριν τα ξημερώματα ή μετά το βράδυ να δουλέψεις γι' αυτό. Αλλά θα πω και κάτι πάρα πολύ σημαντικό και θέλω να ακουστεί αυτό το πράγμα. Μια πλειονότητα ανθρώπων που συναναστρέφομαι, επικοινωνώ, τους λέω την ιστορία μου, λένε δεν έχω χρόνο, δεν κάνω, δεν ράνω. Και υπήρχε μια στιγμή που σκέφτηκα το εξής, ότι το ωράριο για το όνειρο είναι ή πριν τη δουλειά ή μετά τη δουλειά. Δεν μπορεί να περιμένεις να έχεις τη δουλειά, να μην υπάρχει δουλειά για να δουλέψεις για τα όνειρά σου. Άρα υπό αυτό το πρίσμα θεωρώ ότι οι άνθρωποι δεν το θέλουν πάρα πολύ. Εγώ το ήθελα, το είχα πολύ ανάγκη μέσα μου να δημιουργήσω αυτή τη νέα προοπτική και για τον εαυτό μου, αλλά και πολύ περισσότερο για τον κόσμο γύρω μου, να δώσω μια ελπίδα, αν έχω το δικαίωμα να πω, ότι μπορούμε και υπό αυτές τις συνθήκες, γιατί είμαι ένα παιδί που δουλεύω λαχαναγορά, που σημαίνει ξημερώματα μέχρι βράδυ, πολύ κουραστική δουλειά. Εάν ο Θωμάς ο Τελειόπουλος, ο τελευταίος όλων, με αυτές τις σκληρές συνθήκες εργασίας και με αυτή την καταπώνηση κατάφερε αυτό, θεωρώ ότι όλοι οι υπόλοιποι μπορούν να πάνε πολύ ψηλότερα από εμένα. Πραγματικά το πιστεύω.
Ναι.
Αρκεί να το πιστέψουν και να προσπαθήσουν.
Ναι. Πολύ σημαντικά μηνύματα τώρα αυτά που λες. Άρα εσύ δεν είχες ωράριο στο όνειρό σου, με λίγα λόγια.
Όχι. Αλλά απ' την άλλη μπορώ να πω και σε όλους, τι ωράριο να έχεις για κάτι που γουστάρεις και θες να κάνεις.
Δεν υπάρχει.
Δεν υπάρχει ωράριο και δεν υπάρχει
κούραση. Δεν μετριέται. Άρα ναι. Δεν λες τώρα τελείωσα, πάω, έφυγα. Ναι. Υπάρχει ναι. Αυτό μέσα σου, γιατί ναι. Η πληρότητα θα είναι πολύ πιο μεγάλη.
Πιστεύω ότι την ευτυχία την παίρνουμε από πράγματα που θέλουμε να κάνουμε. Για μένα με κρατούσε ένα ισχυρό γιατί θέλω να το κάνω. Και μπορώ να πω και κάτι άλλο, ότι είμαι εξαιρετικά πειθαρχημένος σαν άτομο, σαν τα θέλω μου. Mm-hmm. Και πιστεύω ένα μεγάλο μυστικό της επιτυχίας μου είναι ότι πειθαρχώ σε αυτό που θέλω. Και είμαι εξαιρετικά προσιλωμένος. Έχω πολύ υψηλή προσήλωση. Mm-hmm. Μπορώ να πω θρησκευτική. Mm-hmm. Ναι, δεν.
Με τι συναισθήματα ήρθες αντιμέτωπος σε αυτή τη διαδρομή των 6-7 χρόνων μέχρι και το τέλος, Με τι, είχες φόβο, είχες ανασφάλεια για όλα αυτά?
Όχι, δεν υπάρχουν αυτά τα συναισθήματα. Για μένα υπάρχουν οι τέσσερις πυλώνες αυτοπεποίθησης. Όμως, μπορώ να πω ότι όλοι οι άνθρωποι θέλουμε να φτάσουμε στην ευτυχία, να είμαστε ευτυχισμένοι. Δεν έχουμε καταλάβει όμως πάρα πολύ ότι για να φτάσουμε στην ευτυχία πρέπει να περάσουμε από όλα τα υπόλοιπα τα συναισθήματα. Έχω περάσει μελαγχολία, έχω περάσει στα όρια της κατάθλιψης, έχω ζοριστεί, έχω κάνει, αλλά ήξερα μέσα μου ότι αυτή είναι η φυσιολογική διαδικασία για να φτάσω εκεί που θέλω να βρεθώ, και πάντα το έλεγα. Μπορεί να ήμουν άσχημα μέσα μου ψυχολογικά και έλεγα τέλεια, πρέπει να αισθάνομαι έτσι. Δεν μπορεί να δουλεύω για κάτι τόσο υψηλό και να είμαι ευτυχισμένος χαχακιοχου. Θα έρθει και η ώρα που θα ευτυχίσω. Τώρα είναι η ώρα που πρέπει να πειθαρχήσω τα συναισθήματά μου, να μην αφήσω να με κυριεύσουν και να κάνω αυτό που πρέπει να γίνει. Σας λέω ειλικρινά σε όλους που μας ακούνε, κυρίως σε ένα Χριστίνα, ότι υπήρχαν πάρα πολλές φορές που δεν είχα διάθεση, που δεν πήγαινα καλά σε αγώνες, δεν έπαιρνα το αποτέλεσμα που ήθελα και έλεγα «ΟΚ, okay, το ανέλεια, έπαιρνα τα στοιχεία και συνέχιζα, γιατί πίστευα πάρα πολύ σε μένα. Έχω υψηλό δίκτυο αυτοπεποίθησης, όπως το αποκαλώ. Το έχω αναλύσει κιόλας, υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι, αυτό το αποκαλώ εγώ τους τέσσερις πυλώνες της αυτοπεποίθησης, που συστηματικά μου δόμησαν ένα χαρακτήρα που απλά μου λέει «μπορώ».
Θα ήθελες να μου πεις αυτούς τους πυλώνες?
Τους πυλώνες θα το πεις, βεβαίως. Είναι χαρά μου, γιατί πιστεύω όλοι οι άνθρωποι έχουν προβλήματα αυτοπεποίθησης ή στο βαθμό, για ποιο λόγο. Και όταν έχουμε προβλήματα αυτοπεποίθησης, δημιουργούμε δικαιολογίες για μένα. Ο πρώτος πυλώνας αυτοπεποίθησης ξεκινάει από αυτά που έχουμε καταφέρει στο παρελθόν. Πρέπει, επειδή είμαι και ένας άνθρωπος που γράφω πάρα πολύ, πρέπει να γράψουμε όλα αυτά τα οποία έχουμε πετύχει στο παρελθόν. Αλλά πριν από αυτό, πρέπει να ξεκινήσουμε από τη μία αρχή. Να ορίσουμε τι θεωρούμε επιτυχία για εμάς. Γιατί αν θυμηθούμε τι έχουμε καταφέρει στο παρελθόν, θα δείξει και θα καταλάβουμε εμείς για εμάς, πρέπει να το δούμε γραπτό, δεν πρέπει να το σκεφτόμαστε, γιατί το μυαλό ξεχνάει. Τι έχουμε καταφέρει, αυτό που θεωρούμε επιτυχία, πώς θα το έχουμε καταφέρει. Και αυτό θα μας γεμίσει αυτοπεποίθηση. Αυτό είναι ένα κομμάτι.
Άρα γράφω.
Γράφεις πρώτα τι θεωρείς επιτυχία και όλα αυτά στο παρελθόν που έχεις καταφέρει, τα οποία συνάδουν με αυτό που θεωρείς επιτυχία. Για να καταλάβεις ότι μπορείς. Ο δεύτερος πυλώνας βασικό είναι να κάνεις πράγματα τα οποία φοβάσαι. Για ποιο λόγο? Αν το σκεφτούν όλοι οι άνθρωποι στο βάθος, θα καταλάβουν ότι όταν ξεπερνάμε ένα φόβο, ο φόβος μετά μετατρέπεται σε αυτοπεποίθηση, γιατί λες μπορώ. Ήταν αδύνατο, τώρα δεν είναι. Νόμιζα ότι δεν μπορούσα, αλλά μπορώ. Το ερώτημα μετά γεννιέται, τι άλλο μπορώ να κάνω μετά? Αυτός είναι ο δεύτερος πυλώνας αυτοπεποίθησης. Ο τρίτος πυλώνας αυτοπεποίθησης, και είναι κάτι το οποίο το θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό, είναι οι άνθρωποι που έχουμε γύρω μας. Δεν μπορείς να είσαι σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν έχει υψηλό δίκτυο αυτοπεποίθησης, μιλάς ελεύθερα για αυτά που ονειρεύεσαι και ο άλλος σε κατακρεουργεί και σε καταποντίζει κάτω. Άρα για μένα θεωρώ ότι τουλάχιστον πρέπει να σκεφτείς τα άτομα που έχεις γύρω σου και να αναλογιστείς μια βασική αλήθεια των κοινωνικών σχέσεων. Ο κάθε άνθρωπος με τη δουλειά που έχει, με την καθημερινότητα που έχει, έχει ένα περιορισμένο αριθμό ανθρώπων που μπορούν να τον περιβάλλουν. Αυτό σημαίνει αμέσως, αυτομάτως, ότι αν μπορούν να έχω 5 άτομα γύρω μου, okay, και αυτά τα άτομα δεν είναι, πώς το λένε, δεν είναι ενθαρρυντικά σε αυτά που έχω σαν όνειρα, τελείωσε, τερμάτισα, δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό που πρέπει να σκεφτούν πάρα πολλά άτομα είναι τι? Να μπορούν να δημιουργήσουν χώρο. Πρέπει να διώξουμε κάποια άτομα για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε το κενό για να έρθουν τα άτομα που θέλουμε. Εάν δεν το κάνουμε αυτό, είναι αδύνατο να λειτουργήσουμε. Και θεωρώ ότι το minimum των ατόμων που πρέπει να έχουμε είναι τουλάχιστον ένας. Ένα άτομο το οποίο μπορεί να μας κατανοήσει, να μας ακούσει και να πει «ναι, μπορείς». Και αν δεν μπορείς, είμαι εδώ να σε στηρίξω. Mm-hmm. Αλλά προσπάθησε. Mm-hmm. Οι περισσότεροι άνθρωποι, θεωρώ, επειδή δεν θέλουν να βλέπουν άτομα να βγαίνουν από την πεπατημένη, γιατί υπάρχει και ένα άλλο πράγμα το οποίο είναι βασικό. Όταν ένα άτομο απαγκιστρωθεί από μια κατάσταση, και απομακρυνθεί, όσα άτομα δεν μπορούν να το ακολουθήσουν μένουν πίσω. Mm-hmm. Και τα άτομα που ξέρουν ότι θα μείνουν πίσω θέλουν να τον τραβήξουν πίσω για να τον έχουν. Mm-hmm. Γιατί έχουν μια δική τους ανασφάλεια. Δηλαδή και εγώ που άλλαξα τη ζωή μου, αλλάζω τη ζωή μου, την έχω αλλάξει. Ένα κάρο άτομα μείναν πίσω γιατί δεν μπορούν να με ακολουθήσουν στη νέα πραγματικότητα που έχω δημιουργήσει και γεμίζει την ψυχή μου. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουν πάρα πολύ, ότι όλοι οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν ένα κύκλο. Κάποιοι είναι για μεγαλύτερο κύκλο και κάποιοι για μικρότερο κύκλο. Αλλά αν θέλουμε να δημιουργήσουμε την αυτοπεποίθηση για να πετύχουμε τα όνειρά μας, πρέπει να δημιουργήσουμε έναν κύκλο που μπορεί η αυτοπεποίθηση να οριμάσει, να ανθίσει. Και αυτό έχει να κάνει με τους ανθρώπους. Γι' αυτό χρειαζόμαστε ποιοτικούς ανθρώπους γύρω μας.
Υποστηρικτικό δίκτυο.
Ναι, βέβαια, εννοείται. Μπορώ να πω ότι εγώ αυτή τη στιγμή δεν χρειάζομαι κανέναν. Δεν χρειάζομαι κάποιον να με πει εμένα αν μπορώ. Μπορώ. Αλλά αυτό, αν με ρωτήσει κάποιος πώς έγινε, μπορώ να του δείξω μια πορεία συγκεκριμένη. Αυτός είναι ο τέταρτος πυλώνας. Όλοι πιστεύουν ότι θα έρθει η σημαντική στιγμή και θα πάρουν την απόφαση. Όχι. Η αυτοπεποίθηση που έχω εγώ σήμερα δεν έγινε σήμερα και δεν έγινε επειδή πήγα στο παγκόσμιο. Έγινε από 20 χρόνια σωρία μικρών αποφάσεων οι οποίες μεγάλωναν το βαθμό δυσκολίας και μετά από κάποια στιγμή, τώρα να τριχιάζω που το λέω, έγινα άνθρωπος που είμαι σήμερα, που κανείς δεν μπορεί να έρθει. Ο Πρωθυπουργός και μόλο, κοκκινίζω και λίγο που το λέω, ο Θεός ο ήρθιος να έρθει να μου πει ότι δεν μπορώ, εγώ θα του πω ότι μπορώ. Το απέδειξα ότι μπορώ. Όταν έλεγα εγώ το 15, όταν δεν ήμουν καν αθλητής, δεν ήμουν μηδένικο, έλεγα εγώ θα πάω στο παγκόσμιο. Υπήρχαν άτομα που με λέγανε και γελούσαν, μου λένε ποιος εσύ. Από τη λαχαναγορά στο παγκόσμιο, ποιος εσύ για να πας στο παγκόσμιο. Πολλοί μου το λέγανε στα μούτρα μου, σίγουρα πάρα πολύ το σκέφτηκα. Τώρα το λέει κανείς. Δεν κατάλαβαν εγώ ότι είμαι σοβαρός. Όταν λέω κάτι μπορεί να χαμογελάω, λέμε εξαιρετικά σοβαρός. Δεν ξέρω πόσα άτομα λειτουργούν με το δικό μου τρόπο, αλλά αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο πετυχαίνεις εξαιρετικά πράγματα.
Άγχος είχες σε αυτή τη διαδρομή?
Το άγχος. Ένα άλλο σημαντικό κομμάτι το οποίο δεν έχω. Δεν έχω άγχος ποτέ, γιατί κατάλαβα από πού προκύπτει το άγχος.
Από πού προκύπτει?
Από την άγνοια. Mm. Η άγνοια επιφέρει άγχος. Εγώ είχα σχέδιο, είχα στρατηγική. Έλεγα θέλω να πάω εκεί. Όταν ξέρεις που θες να πας, δημιουργείς και τη διαδρομή. Για μένα, άγχος έχουν οι άνθρωποι που δεν ξέρουν πού θέλουν να πάνε, τι θέλουν να κάνουν, πώς θέλουν να το κάνουν, όλα αυτά. Για μένα δεν υπάρχει άγχος. Για μένα υπάρχει μόνο η ανησυχία αν έχω κάνει όλα αυτά που μπορούσα να κάνω για να πετύχω ένα κλικ πιο γρήγορα να φτάσω εκεί που θέλω να βρεθώ. Ένα άλλο κομμάτι σημαντικό για το άγχος. Για να πετύχω αυτό το στόχο, με πλησίωσε μια ομάδα. Ένας προπονητής, δύο προπονητές μπορώ να πω. Όλα αυτά τα άτομα χαίραν της εμπιστοσύνης μου. Πολλά άτομα έχουν άγχος γιατί δεν εμπιστεύονται αυτούς με τους οποίους συνεργάζονται. Mm-hmm. Εγώ όταν ένα άτομο πάω να το εμπιστεύομαι, σταματάω και να συνεργάζομαι. Δεν μπορώ να σκέφτομαι αν αυτό που λέει με βοηθάει ή δεν με βοηθάει. Πήρα έναν προπονητή. Άλλαξα σε κάποιο σημείο έναν προπονητή. Χάλασε η σχέση εμπιστοσύνης. Αυτό δεν μπορεί να φτιαχτεί. Βρήκα έναν άλλον άνθρωπο ο οποίος με ενέπνευσε. Έχει την εμπιστοσύνη μου γιατί εγώ ό,τι πει αυτός ο άνθρωπος τυφλά τα ακολουθώ.
Φίλεις να τα ακολουθήσεις.
Ναι. Εγώ ξέρω ότι έχω πειθαρχία. Του λέω το όραμά μου είναι να πάω εκεί. Μπορούμε. Θα με βοηθήσεις να πάμε εκεί. Θα σε βοηθήσω. Τον πιστεύω ότι θα το κάνει αυτό. Γι' αυτό και πήγαμε.
Άρα πίστεψε σε κάποιους ανθρώπους. Είχες το υποστηρικτικό δίκτυο. Και αυτό όλο με την δική σου επιμονή σε οδήγησε προς τα εκεί.
Ναι. Θα πω και κάτι άλλο ας μου επιτραπεί η έκφραση. Γελάω όταν ακούω κοινωνικά ή προσωπικά ή στα βραβεία να λένε αυτοδημιούργητος. Δεν υπάρχει κανένας αυτοδημιούργητος, κανένας. Όποιος έχει πετύχει εξαιρετικά πράγματα, είχε μια ομάδα ατόμων που το στήριζαν, τον βοηθούσαν, τον ενέπνεαν, τον σηκώνανα όταν είχε πέσει κάτω, τον πίστευαν. Αυτά τα πράγματα περί αυτοδημιουργικότητας είναι πολύ ωραίες ιστορίες, αλλά είναι ιστορίες για αρχηρίους. Εγώ, αν με ρωτήσετε, η ομάδα μου που είχα στη δουλειά με στήριξε. Μπορεί να κάνω τη δουλειά τους, αλλά είχα στήσει μια ομάδα πολύ δυνατή και μπορούσα να κάνω τη δουλειά τους άριστα. Στο σπίτι με στήριζε η γυναίκα μου, με στήριζε. Πίστεψε στο όραμά μου, την έδειξα που θα πάμε, με πίστεψε, με στήριξε. Με στήριξε ο πρώτος μου πόνητης, ο Ζαχαρίας. Με στήριξε 7 χρόνια μαζί μου. Στις αποτυχίες του Νατάλου μου έλεγε ναι, θα τα καταφέρουμε. Ετοιμάζω βαλίτσες, θα πάμε. Με στήριξε. Φυσικά και με στήριξε. Τα άτομα τα οποία κάναμε αυτό που είπα όταν πήγα στο παγκόσμιο, θα το κλείσω εδώ. Ναι, οκ, okay, εγώ το έκανα. Αλλά αυτή η νίκη που είναι μια νίκη, μια νίκη για τον καθημερινό άνθρωπο, στον κάθε ένα άνθρωπο που με βοήθησε, ήταν η δασκάλα μου στη γιόγκα η Ιωάννα, ήταν ο πρώτος μου προπονητής στην κολύμβηση ο Αστέριος, ο Σάβας μετά, οποιοδήποτε. Όλα τα άτομα μέσα στην οχταετή πορεία αυτή που έκανα, στο ποσοστό που τους αναλογεί, με βοήθησαν να ολοκληρώσω αυτό το στόχο. Είναι και δικό τους στόχος. Θα μου επιτραπεί, γιατί πρέπει να το πω αυτό το πράγμα, η κοινωνία μας λέει όλους ότι πρέπει να βρούμε το όραμά μας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αυτό που δεν μας λέει η κοινωνία είναι ότι δεν μπορούμε όλοι να είμαστε οραματιστές. Δεν μπορούμε να είμαστε οραματιστές. Δυστυχώς ή ευτυχώς δεν μπορούμε να είμαστε οραματιστές. Όμως, ακόμα κι αν κάποια από τα άτομα τα οποία με βοήθησε δεν ήταν οραματιστής, κομμάτι του δικού μου οράματος του ανήκει τώρα στην αιωνιότητα, γιατί με βοήθησε. Άρα, καμιά φορά δεν είναι τόσο να έχετε εσείς το όραμά σας ή εγώ να έχω το όραμά μου. Αν βοηθήσω έναν οραματιστή άνθρωπο στο ποσοστό που τον βοηθάω, γίνομαι και εγώ κομμάτι αυτού του οράματος. Και κομμάτι αυτού του οράματος μου ανήκει, γιατί εγώ επιτέλεσα το έργο που χρειάστηκε για να φτάσει στον τελικό στόχο. Αυτό πρέπει να καταλάβουν πάρα πολλοί άνθρωποι που προσπαθούν να βρουν το δικό τους δρόμο. Καμιά φορά δεν είναι εύκολο. Βρες έναν άλλο δρόμο που τον άνοιξε κάποιος άλλος και γίνε κομμάτι αυτού του δρόμου.
Πραγματικά είναι πολύ εξαιρετικά τα μηνύματα αυτά και της ομαδικότητας και του οράματος και του μοιράσματος. Είσαι και γενναιόδωρος, δηλαδή
εξαιρετικά.
Μοιράζεις όλο αυτό το οποίο έχεις κατακτήσει με όλους αυτούς τους ανθρώπους και πραγματικά αυτό είναι μήνυμα που πρέπει να ακουστεί πάνω από όλα, γιατί πραγματικά όντως κάποια αποτελέσματα στη ζωή μας είναι και ομαδικά και αφορούν και όλα το σύνολο και ακόμη όλα. Και αυτούς που σε στηρίζουν όπως λες.
Όλα.
Την ώρα που θα πέσεις και θα πεις, δεν ξέρω αν πέρασε και ποτέ από το μυαλό σου να τα παρατήσεις και να πεις, εντάξει, έλα φτάνει, τα αφήνω τώρα, είναι πολύ δύσκολο. Αν
όχι,
ήρθε
δεν
αυτή η στιγμή.
Όχι. Πιστεύω, έψαξα μέσα μου βαθιά, γιατί γράφω και ένα βιβλίο, ότι αυτό που σε κρατάει στις δύσκολες μέρες είναι το γιατί το κάνεις. Είχα ένα πολύ ισχυρό λόγο, ήθελα πραγματικά, επειδή πιστεύω ότι ζούμε σε μια κοινωνία της ευκολίας. Πιστεύω ότι τα μηνύματα τα οποία προάγει η κοινωνία δεν συνάδουν με τη δική μου αισθητική. Πιστεύω ότι έχω έναν άλλο δρόμο. Ήθελα να αποδείξω ότι εμείς οι καθημερινοί άνθρωποι, πρώτα για τα παιδιά μου, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση τα παιδιά μου να μην βγουν στην κοινωνία και να μην αισθανθούν ότι κάποιος έχει πιο πολλά από αυτούς. Δεν υπάρχει περίπτωση τα παιδιά μου να πάνε κάπου και να μην πετύχουν. Και δεν ήθελα να είμαι ο άνθρωπος ή ο πατέρας που θα έλεγα στα παιδιά μου, όχι ρε εσύ, don't give up, never give up. Ήθελα να τους γίνει βίωμα, να δουν ότι ο πατέρας τους πέρασε τα ίδια που περνάνε αυτοί σε διαφορετικό μετερίζει, γιατί βαθύ πιστεύω μου είναι ότι το συναισθηματικό μονοπάτι που περνάμε όλοι μας για να πετύχουμε κάτι που θέλουμε είναι ίδιο. Είτε είναι ο κινησμός του περιβάλλοντος μας, είτε είναι η μελαγχολία, είτε η μοναχικότητα, όλα αυτά τα συναισθήματα, είτε είναι κάποιος που είναι επιχειρηματίας, είτε είναι ένας αθλητής. Στο δρόμο για το όνειρο ή το εξαιρετικό, πείτε το όπως θέλετε, θα τα αντιμετωπίσουμε αυτά τα συναισθήματα. Γιατί ο δρόμος προς την ευτυχία είναι στρωμένος με αρνητικά συναισθήματα, αλλά έτσι είναι. Έτσι είναι. Δεν μπορείς να πας στην ευτυχία κατευθείαν.
Θαυμάτα όνειρα έχουν προδιαγραφές.
Όχι, το απέδειξα. Είμαι ένα παράδειγμα που αποδεικνύει ότι τα όνειρα δεν έχουν προδιαγραφές. Αλλά τι έχουν τα όνειρα?
Τι έχουν?
Τα όνειρα τα ορίζει το μυαλό το οποίο τα σκέφτεται. Υπό αυτό το πρίσμα θεωρώ ότι εμείς από μόνοι μας περιορίζουμε τα όνειρα που κάνουμε. Άρα έχει να κάνει και με ένα κομμάτι του χαρακτήρα μας.
Μοιάζει σαν να έκανες ένα συμβόλαιο με την επιτυχία.
Ναι.
Γίνεται αυτό.
Ναι,
μπορούμε να κάνουμε συμβόλαιο με την επιτυχία.
Φυσικά. Εγώ θεωρώ ότι όλοι οι άνθρωποι μπορούν να είναι επιτυχημένοι. Όλοι. Όλοι. Όλοι οι άνθρωποι μπορούν να είναι επιτυχημένοι. Ναι. Έχουν το χαρακτήρα για να είναι επιτυχημένοι. Όλοι. Δεν το πιστεύω. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν έχουν δουλέψει πάνω στο χαρακτήρα της επιτυχίας. Η επιτυχία για μένα δεν είναι συγκυρία. Δεν είναι συγκυρία. Είναι χαρακτήρας προπάντων. Πρέπει να γίνεις ο άνθρωπος. Πρέπει να γίνεις ο αθλητής που μπορεί να φέρει την επιτυχία. Αλλά αυτό είναι μια αργή ζήμωση και μια αργή διαδικασία, την οποία οι περισσότεροι αυτή τη στιγμή απορρίπτουν σαν διαδικασία. Γιατί αυτό θέλει ζήμωση εσωτερική, θέλει σκληρή δουλειά σε οποιοδήποτε πεδίο. Και πολλοί άνθρωποι αυτή τη στιγμή, όταν είμαστε σε μια κοινωνία της ευκολίας, της ταχύτητας, σήμερα το σκέφτηκα, αύριο το θέλω, σήμερα το παρήγγειλα, του fast food να το πω έτσι, χωρίς να προσβάλλω, δεν μπορεί ο άλλος να το πει. Τι θες να πας στο παγκόσμιο, 8 χρόνια. Κάτσε ρε φίλε, περίμενε, 8 χρόνια είναι πολλά.
Πολλά.
Πολλά. Το θέμα είναι όμως, δεν υπάρχει τίποτα που αξίζει που να μην χρειάζεται κόπο. Και θα πω και κάτι άλλο πιο βαθύ. Ο κόπος που απαιτείται κάποιος για να πετύχει κάτι είναι ανάλογος του στόχου που έχει βάλει. Εγώ είμαι ένα άτομο που δεν μπορώ να πετυχαίνω καθημερινά πράγματα. Είμαι ένα άτομο που πετυχαίνω στρατηγικά πράγματα, μεγάλα πράγματα. Αυτοί που με ξέρουν διαζώσεις, ξέρουν ότι αυτό για το παγκόσμιο πήρε 8 χρόνια. Κάτι άλλο προηγούμενο μου πήρε 13 χρόνια για να το πετύχω. Επιχειρηματικά βέβαια, αλλά 13 χρόνια. Είχα το όραμα πριν 13 χρόνια να τρέξω κάτι και με πήρε 13 χρόνια να το πετύχω. Αλλά συστηματικά 13 χρόνια ήξερα πού ήθελα να πάω. Γι' αυτό και το πέτυχα. Μου λέγανε πολλοί άνθρωποι, πώς το ξέρεις? Του λέω, είναι μαθηματική βεβαιότητα. Εγώ είμαι ένα άτομο που κάνω βήματα προς μια κατεύθυνση. Θα φτάσω.
Άρα από ό,τι καταλαβαίνω, και η επιχείρηση για τη δική σου πορεία χρειάζεται στρατηγική με στόχο και όραμα και αθλητισμός και με οτιδήποτε καταπιάνεσαι κατά αυτή τη λογική.
Ναι.
Άρα λοιπόν θέλω να σε ρωτήσω, σε αυτήν την λογική και των επιχειρήσεων αλλά και του αθλητισμού, ένας άλλος τομέας είναι από ό,τι καταλαβαίνω.
Ακριβώς.
Θέλω να μου πεις, η βενζίνη του ονείρου σου ποια ήτανε?
Το γιατί. Γιατί το κάνω. Και προσωπικά είμαι αυτή τη στιγμή στη φάση της ζωής μου που δεν κάνω τίποτα για το οποίο δεν έχω πάθος. Δεν υπάρχει περίπτωση, αυτή τη στιγμή δουλεύω πιο πολύ από ό,τι δούλευα όταν είχα και τις επιχειρήσεις μου. Αλλά δεν κουράζομαι. Δεν υπάρχει τοξικότητα στη ζωή μου. Άρα για μένα είναι, αν θα πρότεινα κάτι σε όλους τους ανθρώπους, είναι να καθίσουνε, να βρούνε αυτό το οποίο τους συντριγκάρει τη διανόηση και την ψυχή. Και θα δώσω και μία, όσο μπορώ, στο μέγεθος που μπορώ, μία συμβουλή. Μου λένε δεν είναι εύκολο. Το σέβομαι, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Αλλά αν ήταν εύκολο, θα το κάναν όλοι. Η ευτυχία είναι δικαίωμα όλων. Αυτοί όμως που μπορούν να διεκδικήσουν την ευτυχία δεν είναι όλοι. Είναι κάποιοι. Πόσο το θέλεις? Πόσο σημαντικό είναι για εσένα αυτό το πράγμα να το πετύχεις?
Και πώς βρίσκεις αυτό το θέλω? Πώς το βρήκες εσύ?
Πώς το βρήκα? Κατάλαβα πώς θέλω να ζήσω τη ζωή μου. Για τόσα χρόνια στο Facebook έγραφα ότι θέλω να δημιουργήσω μια καινούργια ζωή για μένα από το μηδέν. Η ζωή που είχα δεν με ικανοποιούσε. Ένιωθα ότι με έπνιγε. Και ήθελα να δημιουργήσω κάποιες καινούργιες συνισταμένες και παραμέτρους. Και είπα, τη ζωή μου τη θέλω έτσι. Πραγματικά μέσα στο μυαλό μου, όσο περίεργο και αν ακούγεται, τον οδικό χάρτη, το πώς θα ήταν οι διάφορες παράμετροι της ζωής μου, τον είχα στήσει ήδη. Και σε μια συνέντευξη που έδωσα μετά την πρόκριση στις Φιλιππίνες, στο Swim by Crown, είπα, μου λέει, και μετά την κόνα τι? Λέω, μετά την κόνα εγώ έχω έναν ορίζοντα δεκαετίας. Το έχω στήσει εγώ το πλάνο. Ήξερα που θα πάω μετά. Δεν έχω βάλει τις λεπτομέρειες, αλλά πάντα ξέρω που θέλω να πάω. Ποτέ δεν πάω στα τυφλά. Πολλάκι λέω ότι εγώ δεν κάνω κινήσεις τυχαία. Γιατί αυτό που δεν έχει καταλάβει ο απλός ο κόσμος είναι μια βασική αρχή. Υπάρχουν αυτοί που κινούνται και αυτοί που προοδεύουν. Αυτοί που κινούνται είναι αυτοί που δεν έχουν σχέδιο και πάνε αριστερά και δεξιά και δεν πάνε πουθενά. Εγώ είμαι ένα άτομο το οποίο σχεδιάζω και κάνω μόνο κινήσεις που με πάνε προς την κατεύθυνση που θέλω. Γι' αυτό πετυχαίνω. Τόσο απλά.
Το περιγράφεις πολύ εύκολο. Δεν ξέρω πόσο είναι στην πράξη.
Αν είναι εύκολο. Είναι αυτό που λένε καμιά φορά με το παγόβουνο. Αυτή τη στιγμή εμένα μου φαίνεται πολύ εύκολο γιατί έχω αναπτύξει τα skills.
Μάλλον σου είναι και πολύ οικείο, δηλαδή βγαίνει γνώριμα από μέσα σου.
Πλέον,
είναι
ναι.
Κάτι τέτοιο, αυτό ένα χαρακτηριστικό που πρέπει να διαθέτει ένας άνθρωπος που κινείται προς αυτή την κατεύθυνση.
Βαλικά.
Τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας που είναι καλό να διαθέτει, ποια είναι?
Εγώ θα πω κάτι πολύ απλό. Όταν γεννήθηκα είχα αυτοπεποίθηση? Όχι. Είχα τίποτα? Όχι. Μπορώ να πω ότι ίσως και οι γονείς μου δεν κάνουν και την καλύτερη δουλειά μαζί μου. Άρα δεν είναι και θέμα γονέων.
Mm-hmm.
Είχα τις καλύτερες τέτοιες. Ο μπαμπάς μου έβαλε να ξεφορτώνω καρπούζι όταν του ζήτησα λεφτά. Συνεπώς δεν είχα τις καλύτερες συνθήκες. Σκληραγώγηση είχα. Αλλά μπορώ να πω ότι επειδή είμαι ένα άτομο που μιλάω και επικοινωνώ με τους γύρω μου, έχω δει άτομα που με έχουν στον κύκλο τους και επικοινωνούμε, που τα βλέπω που είχαν μια άλλη πορεία και τώρα βάλανε εμένα στη ζωή τους, ότι πάνε καλύτερα και έχουν αλλάξει την πορεία τους. Άρα για μένα το πιο σημαντικό πράγμα είναι να έχεις ποιοτικούς ανθρώπους γύρω σου,
mm-hmm.
που να σε αγαπάνε και να θέλουν πραγματικά να προοδεύσεις ακόμα και αν χαθείς από το κάδρο. Όλοι οι άνθρωποι θέλουμε τα άτομα τα οποία έχουν αξία να τα κρατήσουμε γύρω μας. Αλλά καμιά φορά η αγάπη σημαίνει ότι πρέπει να τα αφήσουμε και ελεύθερα να πάνε εκεί που θέλουν.
Είναι τόσα πολλά αυτά που έχεις να πεις πραγματικά και ο χρόνος κυλάει σαν νεράκι. Θέλω λίγο έτσι, καθώς θα πλησιάσουμε προς το τέλος, γιατί σίγουρα θα επανέλθουμε.
8,5 χρόνια, 8,5 χρόνια δουλειάς, νομίζω ότι ναι, υπάρχει.
Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Η κυριότερη ερώτηση που φαντάζομαι ότι είχες όταν μπήκες σε αυτή τη διαδικασία είναι αν θα πετύχεις. Θα πετύχω, θα το καταφέρω. Αυτή η ερώτησή σου απαντήθηκε.
Ναι.
Τα κατάφερες. Ποιες άλλες ερωτήσεις απαντήθηκαν μέσα από αυτή τη διαδρομή σου?
Θα μου επιτρέψεις να διορθώσω και όσοι με ξέρουν καταλαβαίνουν την ειλικρίνεια με το οποίο το λέω. Ποτέ δεν είπα εγώ ότι δεν θα τα καταφέρω. Είχα αμφιβολία, θα τα καταφέρω. Λέω, θα τα καταφέρω. Εγώ θα πάω στο παγκόσμιο. Εννοείται. Τελείωσε. Οι μόνες αμφιβολίες που θεωρώ ότι πάρα πολλοί άνθρωποι το χάνουν. Ένα ακόμα σημαντικό πράγμα το οποίο δεν είπα. Είναι ο χρόνος. Λένε, εγώ θέλω σε ένα χρόνο να είμαι εκεί. Εγώ δεν έβαλα χρονικό περιορισμό. Εγώ είπα θα πάω στο παγκόσμιο, δεν είπα θα πάω σε ένα χρόνο. Εγώ είπα θα πάω για όσο χρειαστεί, εγώ θα προσπαθώ. Το πιο βασικό πράγμα θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή οι δύο κύριοι παράγοντες των ανθρώπων που αποτυχάνουν είναι πρώτον σταματά να προσπαθούν ή δεν ξεκινά να προσπαθούν. Ένα άτομο το οποίο δεν σταματά να προσπαθεί δεν έχει αποτύχει ποτέ. Εγώ είμαι ένα άτομο που δεν σταματάω να προσπαθώ. Γι' αυτό ξέρω ότι θα πετύχω.
Άρα αποτυχία για σένα είναι το να σταματάς να προσπαθείς.
Ή να μην ξεκινήσεις να προσπαθήσεις, ναι, ποτέ. Γιατί δεν μπορείς εξ αρχής από το πλάνο 0 να καταλάβεις ποια είναι τα επόμενα βήματα. Πρέπει να την διαβείς την πόρτα για να δεις το επόμενο βήμα. Αρκεί να ξέρεις που θες να πας. Γιατί τότε θα καταλάβεις ποιες είναι οι πόρτες που θες να ανοίξεις. Πολλοί άνθρωποι θεωρώ ότι από την αρχή λένε «Ω, αυτό είναι πάρα πολύ». Κάνε ένα βήμα και θα αλλάξει την οπτική γωνία που το βλέπεις. Πολλοί άνθρωποι από τον καναπέ τους έχουν σχεδιάσει ότι θα αποτύχει. Και πολλοί εμένα με έκριναν από τον καναπέ τους. Εγώ όμως δεν είμαι στον καναπέ μου.
Τι είναι για σένα επιτυχία?
Η ευτυχία. Παλεύω να είμαι ευτυχισμένος. Πιστεύω ότι πάω κόντρα ρόλο σε αυτό που προάγει η κοινωνία. Θεωρώ ότι κάθε άνθρωπος πρέπει να βρει αυτά τα πράγματα που τον κάνει ευτυχισμένα και προσπαθήσει αυτά να ενδυναμώσει στην καθημερινότητά του για να είμαστε ευτυχισμένοι. Σίγουρα πιστεύω ότι πολλοί άνθρωποι τους τρώει η αδυσόπιτη καθημερινότητα. Πρέπει, οφείλουν, δεν μου αρέσει το πρέπει, όσοι άνθρωποι αισθάνονται ότι υπάρχει ένα κενό ή κάτι που τους δυσαρεστεί με αυτό που αντικρίζουν ή με αυτό που αισθάνονται στο τέλος της ημέρας, θα πρέπει να κάτσουν ένα βήμα πίσω, να ηρεμήσουν, γιατί υπάρχει κάτι το οποίο είναι αποδεδειγμένο. Έχουμε το μπροστά μέρος του κεφάλου και το πίσω. Το μπροστά μέρος του κεφάλου, όταν είμαστε αγχωμένοι, πιεσμένοι, μπλοκάρει όλο το υπόλοιπο. Δεν είναι τυχαίο που όταν αθδούμαστε ή κάνουμε πράγματα που χαλαρώνουμε, μας έρχονται καλύτερες ιδέες, γιατί τότε το μπροστά κομμάτι του κεφάλου χαλαρώνει και ξεμπλοκάρει όλο το σύστημα.
Ναι.
Γι' αυτό όσοι ασχολούνται με τον αθλητισμό κατεβάζουν ιδέες. Λένε, όπα, πήγα για τρέξιμο και μου ήρθε μια ιδέα.
Mm-hmm.
Πάρα πολλά. Ακόμα και την επιχειρηματική ιδέα που έχω τώρα.
Mm-hmm.
Αθλούμενος την έκανα, γιατί μου ήρθαν ιδέες. Άρα λέω ότι όλοι οι άνθρωποι θα ήθελαν να κάνουν ένα βήμα πίσω, τους προτείνω να κάνουν ένα βήμα πίσω, να δούνε από έξω λίγο την καθημερινότητά τους, να δούνε εκείνα τα στοιχεία τα οποία δεν τους αρέσουν, για να μπορέσουν πραγματικά να εστιάσουν στο να τα αλλάξουν. Γιατί η ευτυχία και η επιτυχία είναι επιλογή.
Mm.
Δεν είναι τύχη. Είναι επιλογή. Εγώ επέλεξα να περπάτησω αυτόν τον δρόμο.
Δεν πιστεύεις στην τύχη δηλαδή?
Όχι, δεν υπάρχει τύχη. Η τύχη, όπως μια πολύ καλή μου φίλη Ανατολή είπε, είναι όταν η προετοιμασία συναντάει την ευκαιρία. Πολύ, αυτό θα το πω και σε επίπεδο σχέσεων, γιατί αξίζει να υποθεί. Και μέσα από τον αθλητισμό κατάλαβα ότι καμιά φορά κάνουμε πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε. Αλλά όταν μπαίνουμε σε ένα άλλο μοτίβο, δίνουμε και μια ερμηνεία. Πολλά άτομα πιστεύουν ότι μπορούν να είναι πολύ καλοί σε μια συγκεκριμένη στιγμή. Διαφωνώ με αυτή την προσέγγιση. Δεν μπορείς. Πρέπει να προπονείσαι όλες τις στιγμές και να είσαι έτοιμος για να μπορεί όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή να σου βγει όλο αυτό το πράγμα. Εγώ στις Φιλιππίνες δεν ήταν τυχαίο αυτό το πράγμα που έγινε. 8 χρόνια προπονιόμουν. Ήρθε η κατάλληλη στιγμή στις Φιλιππίνες και έλαμψα. Όποιος μιλάει για τύχη δεν ξέρει που πατάει και που βρίσκεται. Γιατί μπορώ να του πω άλλες χιλιάδες ιστορίες επιχειρηματικές, προσωπικές, βιωματικές εμπειρίες που πέτυχα και πάλι. Γιατί κάθε μέρα πήγαινα για να κερδίσω. Μπορεί να μην κέρδιζα, αλλά πήγαινα για να κερδίσω. Κάποια στιγμή όμως αυτή η θέληση κόλλησε μια σημαντική δύναμη και δόθηκε ευκαιρία. Πολλοί λένε ότι το σύμπαν συνωμοτεί υπέρ ημών. Βεβαίως, συνωμοτεί. Τι θέλει όμως το σύμπαν? Να το αποδείξεις πριν ότι έχεις μια τέτοια προσήλωση που ή θα τα καταφέρεις ή θα πεθάνεις προσπαθώντας. Όταν το αποδεχτεί αυτό και το πείσει στο σύμπαν, θα στα δώσει όλα απλόχερα.
Είσαι γεμάτος έμπνευση πάντως πραγματικά. Πραγματικά.
Είναι προσωπικές σκέψεις, τις οποίες έτσι πορεύτηκα όλη αυτή τη ζωή μου, έτσι την πορεύομαι. Απλά πριν το τρίαθλο, πριν τον αθλητισμό, δεν είχα εντρυφήσει τόσο πολύ στο να μπορέσω να διατυπώσω αυτές τις έννοιες, γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μπορώ να σου πω καταστάσεις στο εξωτερικό που δούλευα, που τώρα αναγνωρίζω και μπορώ να διατυπώσω γιατί λειτουργούσα έτσι. Τότε δεν το καταλάβαινα. Έλεγα, έτσι πρέπει να γίνει. Τώρα μπορώ να το διατυπώσω.
Mm-hmm.
Και μπορώ να πάω και πολλά χρόνια πίσω και να δω και τα τραύματα που είχα που με αιώθησαν σε αυτή τη συμπεριφορά. Γιατί μπορώ να πω ότι, και αυτό είναι πιστεύω γνωστό της Πάση, ότι οι πιο δημιουργικοί και οι πιο αρωματιστές άνθρωποι είναι σε μια πολύ σωστή αναλογία εντός εισαγωγικών τραυματισμένοι στο παρελθόν και έτσι εξελίσσονται.
Mm-hmm.
Άτομα mm-hmm. τα οποία ήταν βολεμένα και όλα αυτά δεν έχουν τέτοιους... Δύσκολα mm-hmm. έχουν, δεν θα πω ακατόρθωτα.
Mm-hmm.
Δύσκολα. Προσωπικά εγώ δηλαδή είχα την κατάλληλη δόση τραύματος στο παρελθόν
mm-hmm.
που με ώθησε να πατήσω πάνω για να δημιουργήσω ένα χαρακτήρα για να με βγάλει μέσα από αυτό το τέλμα
mm-hmm.
του τραύματος. Και έτσι ξεπέρασα και έγινε αυτό που έγινα σήμερα.
Αυτό τώρα είναι αφορμή για ένα άλλο επεισόδιο βέβαια. Οπωσδήποτε θα πρέπει να μας μοιραστείς και αυτές τις εμπειρίες, θα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και έτσι φτάνοντας προς το τέλος, θα ήθελα να μου πεις το μυστικό της επιτυχίας στην επιχείρηση και πολύ πετυχημένος επιχειρηματίας, και δεν εννοώ μόνο οικονομικά αλλά και δημιουργικά. Οπότε ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας?
Είναι το ίδιο παντού. Είναι το ίδιο παντού.
Το ίδιο.
Ναι.
Θα λέγεις το ίδιο.
Ξεκάθαρο στόχο.
Mm-hmm.
Οι πιο πολλοί άνθρωποι δεν έχουν στόχους. Δεν ξέρουν που θέλουν να πάνε. Λένε, OK, πάω στη δουλειά μου κάθε μέρα και ό,τι βρίσκεις κατεβάσει. Δεν κατάλαβα. Έχω κάνει αρκετές επιχειρήσεις. Έχω στήσει από το μηδέν. Είχα ξεκάθαρη στόχευση. Τι θέλω να κάνω. Για να μπορέσεις να προοδεύσεις, πρέπει να ξέρεις που θες να πας. Είτε ήταν στο παγκόσμιο, είτε είναι. Ακόμα και στις διαπροσωπικές σχέσεις, πρέπει να ξέρεις που θες να πας. Πρέπει να έχετε κοινή στόχευση. Αν δεν παλεύετε για ένα κοινό στόχο, δεν μπορείτε να προοδεύσετε σαν σχέση.
Mm-hmm.
Ακόμα και σαν άτομο, να πω ότι ένα άτομο είναι μόνο σου και λέει: okay, εγώ θέλω να κάνω αυτό. Τέλεια, θες να το κάνεις αυτό, okay. Όλοι ξεκινάνε το τι θα κάνω, λάθος. Δείξε μου πού θες να πας, δείξε μου τον τελικό προορισμό και θα σου βγει το μονοπάτι. Το να μου πεις εμένα δεν θέλω να περπατήσω, κανένα πρόβλημα, το δέχομαι. Το μονοπάτι είναι εκεί.
Άρα ο ξεκάθαρος στόχος σε οτιδήποτε κάνουμε.
Νευραλική σημασία.
Είναι πολύ σημαντικό, ναι, και οδηγεί, ναι, στην επιτυχία.
Βεβαίως. Για ένα άτομο που είναι διατεθειμένο να πορευτεί, να έχει την αυτοπεποίθηση για να πιστέψει στον εαυτό του και να δουλέψει για όσο χρειαστεί, είναι μαθηματικός βέβαιο. Το έχω αποδείξει όχι μία, όχι δύο, μια πλειάδα φορών το έχω αποδείξει, ότι έτσι λειτουργεί το σύστημα.
Υπάρχει plan B για σένα?
Όχι. Ένα άλλο πράγμα το οποίο σκοτώνει τους ανθρώπους είναι το plan B. Μου το είπαν πολλές φορές, έχεις plan B? Ποιο plan B, γιατί χρειάζεται plan B? Plan B είναι για αυτούς που πιστεύουν ότι θα αποτύχουν. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα αποτύχω, γιατί δεν έχω plan B.
Και δεν σου χρειάστηκε ποτέ το plan B?
Όχι, δεν χρειάζεται plan B. Και θα πω για ποιο λόγο. Το plan B παίρνει ενέργεια το plan A. Εγώ πω 100% σε αυτό που πιστεύω. Ή το πιστεύω ή δεν το πιστεύω. Αυτό το πιστεύω βάζω το 100%. Οι άνθρωποι που έχουν plan B έχουν ήδη αποτύχει για μένα. Ένα άλλο πράγμα θα πω, αυτό είναι πρόσφατο. Υπήρχε μια στιγμή που μέσα στον κορονοϊό έκανα μια κίνηση που δυνητικά μπορούσε να με φέρει στα όρια της χρεοκοπίας. Το λέω ειλικρινά, ξεκάθαρα. Οι γονείς μου μου είπανε: Θωμά, είσαι καλά βολεμένος, γιατί το κάνεις αυτό το βήμα. Μπορεί να χρεοκοπήσεις και να μην είσαι καλά. Δεν καταλάβατε. Εγώ θα πετύχω. Αν αυτή τη στιγμή εγώ, αν δεν πιστεύω, γιατί ξεκινάω. Έχετε λάθος προσέγγιση αυτό που λέτε. Εγώ θα πετύχω. Πάω 100% γιατί ξέρω ότι θα πετύχω. Είναι απλά μαθηματικά. Εσείς μου λέτε αυτό γιατί για μένα, πραγματικά, όλοι οι άνθρωποι θέλουν να έχουν μια δικλίδα ασφαλείας. Δεν καταλαβαίνουν όμως ότι στερούν πίστη και καμιά φορά αυτό που χρειάζεται το σύμπαν για να πιστεί για εμάς δεν είναι το 70%, είναι το 99%. Και έχω πει σε πολλούς φίλους, μου λένε, τι στήχησε η πρόκληση στο παγκόσμιο? Και τους λέω, χρεοκόπησα νοητικά, χρεοκόπησα συναισθηματικά, γιατί πίστεψα, τα έδωσα όλα στο 100%, ό,τι είχα, ό,τι είχα. Και τότε μόνο το σύμπαν πίστηκε ότι αυτό το άτομο δεν τα παρατάει ποτέ. Δώστε το όλα, υπλόχερα, πάρ' τα όλα. Ένας Τελειόπουλος, ένας άνθρωπος που δεν ήταν αθλητής, πήρε μια από τις υψηλότερες θέσεις σε διεθνή αγώνα Ironman, στη γενική. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει, ή τουλάχιστον εγώ δεν το γνωρίζω να έχει ξαναγίνει.
Δεν έχει ξαναγίνει, πράγματι.
Δεν έχει ξαναγίνει από έναν καθημερινό άνθρωπο. Γιατί το σύμπαν αποδέχτηκε εμένα σαν ενέργεια ότι δεν πρόκειται να σταματήσω. Γιατί πήγαινε 100%. 100%. Αυτή η συζήτηση που σας λέω είχε γίνει με τους γονείς μου. Λένε, έλα, γιατί θες να διαταράξεις την καθημερινότητά σου, μια χαρά είσαι. Μα πιστεύω. Το πιστεύω. Και η ερώτηση είναι στον καθένα, πόσο το πιστεύεις? Το πιστεύεις? Εάν το πιστεύεις, και τι χρειάζεται plan B?
Και αν κάτι θα ήθελες να κρατήσουν τα παιδιά σου, αλλά και τα παιδιά γενικότερα, ως κοινωνία γύρω μας, τι είναι αυτό που θα ήθελες? Γιατί ξέρω ότι είσαι πολύ βυθισμένος και στο θέμα των παιδιών και της οικογένειας. Τι θα ήθελες να κρατήσουν τα παιδιά αυτά που σήμερα έχουν πολύ μεγαλύτερες προκλήσεις και διαφορετικού τύπου από ό,τι είχαμε εμείς?
Εγώ είμαι ένα άτομο το οποίο είμαι το γραπτόν, όπως είπα. Σε όλη αυτή τη διαδικασία τα παιδιά μου τους είχα βάλει πάνω σε έναν τοίχο και είχα γράψει: ο δρόμος της επιτυχίας είναι στρωμένος με αποτυχίες. Πρέπει να καταλάβουν όλοι, ελάχιστες φορές θα πετύχουν με τη μία. Αλλά μία φορά αν πετύχουν, έχουν εξαφανιστεί όλες οι αποτυχίες. Μία φορά. Δεν χρειάζεται να κάνεις κάθε φορά σωστά. Και δεν θα τα κάνεις ποτέ κάθε φορά σωστά. Πρέπει να είμαστε εντάξει με τον εαυτό μας όταν δεν πετυχαίνουμε αυτό που θέλουμε. Για ποιο λόγο? Γιατί είναι κομμάτι του ταξιδιού και αυτό. Για να πετύχεις αυτό που θέλεις, πρέπει να γίνεις ο άνθρωπος που μπορεί να το πετύχει. Και η αποτυχία για το άτομο το οποίο φιλτράρει αυτό που του συμβαίνει, δημιουργεί τα ειδικά φίλτρα του χαρακτήρα που δημιουργείται ο άνθρωπος για να πετύχει το επόμενο βήμα. Ένα άλλο σημαντικό το οποίο θέλω να πάρουν τα παιδιά μου και γενικότερα όλοι οι άνθρωποι είναι ότι αυτό το οποίο συνάντησα πάρα πολύ ενοχλούσε πολύ κόσμο που έλεγα ότι εγώ θέλω να πάω στο παγκόσμιο, το μηδενικό, ένας άνθρωπος που δεν ήμουν αθλητής, πολλούς άνθρωπους που παραξένευε. Για μένα όμως είναι πολύ σημαντικό ένα άτομο να έχει το θάρρος να λέει έξω από τα δόντια, έξω, έξω, να τα ακούν οι άλλοι, ότι εγώ θέλω αυτό, χωρίς νόθηση, αυτό, αυτό, αυτό. Όσο εξωπραγματικό, όσο απίθανο, όσο αδύνατο και αν ακούγεται. Θέλω τα παιδιά μου πραγματικά να μπορούν να λένε τα όνειρά τους χωρίς φόβο για το τι θα ακούσουν. Είναι μεγάλη δύναμη να μπορείς να πεις σε ένα κοινό, το οποιοδήποτε κοινό, το οποίο δεν είναι δίπλα σου και είναι απέναντί σου, εγώ θα τα καταφέρω. 100 άτομα να σου λένε ότι δεν μπορείς, γιατί συνήθως οι άνθρωποι λένε δεν μπορείς. Η πρώτη αντίδραση δεν μπορείς. Και ιδιαίτερα σε μεγάλα όνειρα, σε εξαιρετικούς στόχους. Δεν μπορείς, κάτσε ρε φίλε, ποιος είσαι εσύ που θα μπορέσεις.
Οπότε αν δεν τα πεις, δεν μπορείς και να τα πετύχεις.
Εννοείται. Μα άμα δεν μπορείς να τα πεις, δεν τα πιστεύεις αρκετά. Για μένα έχει μεγάλο κομμάτι το θέμα πίστης. Αυτή τη στιγμή, αν με ρωτήσεις πόσο πιστεύω εγώ στον εαυτό μου, αυτή τη στιγμή κάνω ένα επιχειρηματικό βήμα. Ένας φίλος, ο Δημήτρης, μου λέει: Θωμά, όταν σε άκουσα να μιλάς γι' αυτό, είδα ένα άτομο το οποίο το πιστεύει. Δεν μπορώ να πιστέψω ένα τέτοιο άτομο ότι μπορεί να αποτύχει, γιατί είμαι 100%. Αλλά για μένα το βασικό είναι ή πιστεύεις ή δεν πιστεύεις. Τα plan B είναι για αυτούς που δεν πιστεύουν. Εντάξει.
Θα ήθελα να κλείσουμε
ναι,
με αυτό.
Να κλείσουμε.
Τα plan B είναι για αυτούς που δεν πιστεύουν και θα ήθελα
αρκετά.
Να κλείσουμε ξανά με αυτό το υπέροχο που είπες, έτσι να το τονίσουμε με κόκκινα μεγάλα γράμματα, ότι θέλω οι άνθρωποι και τα παιδιά μου να έχουν το θάρρος να πούνε τα όνειρά τους, γιατί αν δεν μπορείς να τα πεις, δεν μπορείς να τα κάνεις και πραγματικότητα.
Σίγουρα. Ναι.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θωμά, για όσα μοιράστηκες μαζί μας. Πραγματικά θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας σε μια επόμενη συνάντηση, γιατί έχεις πάρα πολλά να μοιραστείς με όσους μας ακούν και να εμπνεύσεις. Γι' αυτό και με αυτή την πρόθεση το κάνουμε όλο αυτό, να μοιραστείς την εμπειρία σου και
θα
όλα όσα έχεις.
Θα πω και κάτι άλλο, θα μου επιτρέψεις. Τα λέω πιο πολύ για να ανακουφίσω τον κόσμο, για να αισθανθεί ότι δεν είναι μόνοι τους. Ότι υπάρχουν και άλλα άτομα που συναισθηματικά είναι στο ίδιο στάδιο που είναι και αυτοί. Γιατί ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο να είσαι μόνος του και να προσπαθείς να παλεύεις για τα όνειρά σου και να μην έχεις στήριξη από πουθενά. Και αν είμαι ένα άτομο το οποίο πραγματικά βγαίνω και μιλάω αριστερά και δεξιά, είναι γιατί θέλω να ακούσουν ότι υπάρχουν αυτά τα συναισθήματα, μπορούμε να μιλάμε για αυτά τα συναισθήματα, πρέπει να τα βιώσουμε αυτά τα συναισθήματα, να τα αναλύσουμε, να τα εμβαθύνουμε, να τα διλύσουμε για να προχωρήσουμε παραπέρα. Δεν πρέπει να είμαστε δέσμοι, δεν πρέπει να είμαστε συνέχεια χαρούμενοι. Αυτό όμως δεν έχει να κάνει με τη στόχευση. Έχει να κάνει με το πώς αισθανόμαστε. Και πρέπει να είμαστε εναρμονισμένοι με αυτό που αισθανόμαστε. Γιατί θα πω και κάτι άλλο. Το στρες, το άγχος και πολλά αρνητικά συναισθήματα είναι γιατί αισθανόμαστε χάλια, αλλά δεν θέλουμε να δείξουμε ότι αισθανόμαστε χάλια. Και αυτό είναι μια εσωτερική με εξωτερική αντίφαση. Και πολλά άτομα κρασάρουν ψυχολογικά γιατί δεν είναι εναρμονισμένα.
Υπάρχει σύγκρουση.
Εννοείται. Αυτό το conflict είναι τρομερά ψυχολογικό, να πρέπει εσύ να βγαίνεις χαρούμενη. Πολλοί παίρνουν χάπια αυτό το πράγμα.
Mm-hmm.
Εγώ τι λέω, ναι, οκ, δεν είμαι καλά. Το έλεγα σε πολλούς ανθρώπους. Δεν είμαι καλά.
Τόσο
αλλά,
απλά, ναι.
Τόσο απλά, δεν είμαι καλά. Αλλά εγώ θα πάω ψηλά.
Mm-hmm.
Εγώ θα πετάξω. Και πέταξα.
Πετάξαμε και εμείς σήμερα με αυτά που ακούσαμε από σένα. Πραγματικά σε ευχαριστώ πολύ, Θωμά.
Χαρά μου.
Ανανοούμε το ραντεβού μας ή στο επανειδήν, θα πω.
Και εγώ το ίδιο.